Еден овластен инспектор за животна средина и 9 комунални редари се грижат да бидат казнети загадувачите во Општина Карпош. Локалната самоуправа прави напори да ги зголеми капацитетите на секторот за инспекторат, каде нема ниту еден комунален инспектор. Познавачите на состојбите од граѓанскиот сектор пак прогнозираат повисок процент на компликации во однос на здравјето на граѓаните, бидејќи загадувањето што се создава со дивите депонии и палењето отпад, годинава искомбинирано со пандемијата на коронавирус. Бараат засилени контроли на терен и повисоки казни.
Две години Карпош пулсира во духот на урбаното, зеленото и домакинското работење. Секојдневно работиме на надоместување на изгубеното зеленило и заштита на животната средина. Затоа, изминатиот период, засадивме повеќе од 300 висококвалитетни дрвја, рамномерно по сите урбани заедници. Започнавме со чистење на децениските депонии и веќе ги затворивме критичните точки кај мостот Газела, во близина на спортскиот центар Борис Трајковски, во Злокуќани, кај фудбалското игралиште, како и депонијата во Бардовци, покрај течението на реката Лепенец.
Ова е изводок од пресконференцијата на градоначалникот на Карпош Стефан Богоев, која тој ја одржа на 24 ноември ланската година. Во своето тогашно обраќање даде отчет за сработиното во првите две години од мандатот, не цела година подоцна на 14 септември годинава. Неподносливо лоша миризба во раните утрински часови ги разбуди некои од жителите на оваа скопска општина. Изворот на ваквата смрдеа проследена со чат. Беше лоциран во близина на спортскиот центар Борис Трајковски, каде повторно се запали депонијата која беше опожарена и пролета 2018-та. Несовесноста на поединци доведе до натрупан отпад, иако предходно надлежните ја имаа исчистено депонијата. Од невладиниот сектор, решението за проблемот со ваквите лоши навики со кои се загадува околината, го гледаат во системот на поголема казнивост. Побаравме коментар од активистката Невена Георгиевска од ОДВА иницијатива, која забележува дека долгорочни решенија нема да има се додека не се воспостави квалитетен систем за управување со отпад.
Долгорочни решенија немаме, затоа зашто самиот систем за управување на отпад не е воспоставен во целиот град. Значи, ние имаме само една депонија која дури не ги не исполнува условите за интегрирана дозвола, значи тоа е Дрисла. Се уште не има добиена таа дозвола и треба според таа студија да се направат и две стандардизирани претоварни станици, значи што ги исполнуваат условите. Ние немаме други депонии во градот. Не само тоа, значи немаме никаков план во градот што се случува со отпадот и со постојано градење и носење на нови жители. Значи немаме капацитет отпадот што го ствараме нити да го депонираме, нити да се рециклира и да соодветно со него да се управува. И заради целата таа недефинираност и непланирано се случуваат диви депонии буквално на секој чекор. Значи се чистат, меѓутоа не е тоа доволно. Кога ќе се исчисти одредена депонија, треба тоа место да се обезбеди, па и да се среди на некој начин да биде проодно и за граѓаните да можат да видат дали нешто се случува. Кога тоа место е запуштено и не се гледа што се случува, некако самото повикува да повторно стане депонија.
Вели Георгиевска, додавајќи дека во Карпош има фирми кои се занимаваат со складирање на отпад и каде според неа се потребни засилени инспекциски контроли.
Пред две години беше посочено кај Момин поток дека постои една таква каде што се топеле акумулатори. Меѓутоа, по извршена инспекција излезе дека немало ништо од тоа. Освен тоа што имам индиции дека може нешто се случува, треба сепак инспекторите да излезат на терен и да направат одредени мерења, меѓутоа во најавени контроли, не од кога ќе се реагира и ќе се дознае целата работа. Исто така неколку години поред, дури во летните периоди во Карпош се случуваат пикови од 2.5 PM частичките, што ние упорно баравме да ги објаснат. Поради што се случуваат, меѓутоа еве се уште некој објаснување, некој од надлежните институции, првенствено Министерството за животна средина, не изливаа со некој наот или да се заинтересираат за ситуацијата. Знаеме дека летниот период не е, значи, во прашање грејење на домовите. Се случува, да речеме, во летни месеци кога нема зголеме собраке, значи во период на одмори. Значи, очигледно во вечерните часови некој тоа го користи за одредени дејности кои предизвикуваат големе на загадување на воздухот и сметаме дека тоа треба сериозно да се испита и да се направат некои вонредни мерења со одредени сензори, значи со мерни станици мобилни со кои ќе може да се одреди од каде доаѓа изворот.
Во справувањето со оние кои што фрлаат, но и палат отпад со што го загадуваат воздухот, локалната самоуправа може да се вклучи преку инспекцискиот надзор, а патот кон поголема ефикасност на инспекторите според градоначалникот Богоев води преку законски измени. Првиот човек на општината информира дека имаат еден овластен инспектор за животна средина, како и 9 комунални редари кои можат да изрекуваат парична казна до 50 евра на физички и правни лица на територија на сите урбани заедници, односно населби. Во моментот Карпош нема комунален инспектор, но Богоев уверува дека прават напори за зголемување на капацитетите на секторот за инспекторат. Инаку, редарите се којдневно казнуваат градежни компании, кои го немаат оградено градилиштето или имаат градежни материјали на јавни површини, но казната од 50 евра за жал не е ништо што ќе ги спречи утре да не го повторат истото. И во овој дел потребни се сериозни измени на законите, посочува тој во изјавата. Домашната законска регулатива по која постапуваат општинските инспектори е нехармонизирана, а неретко и противречна, покажува истражувањето што го изготви ново инфоцентар. Речи си во сите општини во земјава, бројот на инспектори е недоволен, а освен тоа тие немаат можности за дополнителна едукација и усоврашување на своите капацитети. Платата за одговорноста што ја сносат со своето работење е мала, додека се наоѓаат на средина меѓу политичките и бизнис влијани од една страна и јавниот интерес од друга, наведуваат од инфоцентар во документот што го објавија во март годинава под наслов «Обштински инспекцијски надзор, проблеми и предизвици», а во кој се опфатени сите обштини и град Скопје. Истражувањето покажува дека некои обштински инспектори честопати работат прекувремено и организираат дежурства, па покрај Ресен, Делчево и Виница, како обштина во која инспекторите дежураат, се наведува и Карпош. Три месеци подоцна, невладината организација објави анкета според која 60% од граѓаните се незадоволни од постапувањето на општинските инспектори. Јавната чистота, ѓубрето и аерозагадувањето испитаниците ги посочиле како топ 3 проблеми со кои се соочуваат на локално ниво. Инаку, кога станува збор за Карпош, во моментот има 13 депонии кои се детектирани од општинските служби. Според познавачите на состојбите, со нив директно се загрозува човековото здравје. Луѓето не се безбедни, бидејќи дишат загаден воздух полн со токсини од горењето на отпад, а притоа депониите создаваат исцедок со кои се загадува почвата. Прогнозите на граѓанските активисти за предстојната зима се лоши, бидејќи на аерозагадувањето овој пат му се додава и пандемијата со коронавирусот, што дополнително ќе го влоши и онака кревкото здравје на хронично болните, а како што оценуваат тие, може да се рефлектира и кај здравите луѓе. Загриженост за депониите и аерозагадувањето искажаа и граѓаните кои што учествуваа во анкетите на Сдруженијето Медија Плюс. Ова се и делот проблемите кои веќе ги детектирал Локалниот совет за превенција од Скопската општина Карпош, чии членови дискутираа за ова на работилницата, што таму ја организираше Медија Плюс, како обид за динамизирање на работата на ова тело, кое ги поврзува граѓаните со локалните институции. Вања Мицевска.
Ова аудио е изработено во рамките на проектот «Здружени сме посилни и побезбедни» на Сдруженијето на граѓани Медија Плюс од Штип, поддржан од програмата «Цивика Мобилитас», проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ. Содржината на ова аудио е единствена одговорност на Сдруженијето на граѓани Медија Плюс и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика Мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка или организациите што ја спроведуваат.